Tere taas osa saama piibli õpetusest. Täna kuuleme, millest räägivad psalmid 110 kuni 112. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Istu mu paremale käele. Hakkame uurima tähtsat messiaanlikku laulu. Laulu 110. Eelmisel korral juba natuke vaatasime selle esimest salmi, millest selgus, et Messias ehk Kristus on ühtaegu nii Taaveti järeltulija kui ka tema issand. Nii selgub juba laulude raamatust, et Jeesus Kristus on nii inimene kui ka Jumal. Aga 110. Laulust leiame veel teisigi huvitavaid kokkupuutepunkte Uue Testamendiga. Loen 110. Laulust kaks esimest salmi. Taaveti laul. Issand ütles minu issandale, istu mu paremale käele, kuni ma panen su vaenlased su jalgealuseks järiks. Sinu võimuse valitsuskepi läkitab issand Sionist. Valitse keset oma vaenlasi. Nii siis neis salmides räägib issand Messiale, keda Taavet kutsub minu issandaks. Messiale tõotatakse trooni Jumala paremal käel. Parem käsi tähendab võimupositsiooni. Seda sama tähendab ka võimsuse valitsuskepp teises salmis. Alles Uus Testament aitab meil õieti mõista, mida kõike see tõotus tähendab. Sellele viitab Jeesus ise, kui ta Matteuse evangeeliumi lõpus ütleb, minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Seda sama ütles ka Peetrus oma kuulsas nelipühakõnes, kus ta seletas, kes Jeesus õieti on. Ta kuulutas, selle sama Jeesuse on Jumal üles äratanud surnuist, meie kõik oleme selle tunnistajad. Et ta nüüd Jumala parema käega on ülendatud, siis ta on saanud isalt püha vaimu, nagu oli tõotatud, ning on selle välja valanud. Seda teie nüüd näete ja kuuletegi. Taavet ei ole ju läinud taevasse, aga ta ütleb, issand ütles mu issandale, istu mu paremale käele, kuni ma panen su vaenlased su jalajäriks. Kui rahvareligioossed juhid hiljem nõudsid, et apostlid Jeesusest rääkimise lõpetaksid, vastasid nad. Meie isade Jumal on üles äratanud Jeesuse, kelle teie olete tapnud, riputades ta ristipuu külge. Jumal on just tema oma parema käega ülendanud juhiks ja päästjaks, andma Iisraeli rahvale meeleparandust ja pattude andeks andmist. Apostlite teod 5, salmid 30 ja 31. Samale 110. Laulu sõnale viitas ka Paulus Rooma kirja 8. peatüki 34. Salmis, öeldes, et Jeesus, kes üles äratati, on Jumala paremal käel ja palub meie eest. Ja samuti ütleb Heebrea kirja kirjutaja 10. peatüki 12. ja 13. salmis, et Jeesus on jäädavalt istunud Jumala paremale käele, oodates ainult, kuni ta vaenlased pannakse ta jalajäriks. Kuna Jeesus on juba surnuist üles tõusnuna lahingu võitnud ja tal on kogu meelevald, siis jääb üle ainult oodata, kuni viiakse täide ka need tõotused. Kas pole hea, et meile on täpselt teada antud, mis tulevik toob? Loen 3. salmi. Su rahvas on meeleldi valmis su sõttamineku päeval. Püha sehtes ilmub su ette su noorte sõdijate vägi nagu kaste koiduüsast. Selle salmiga on tõlkijatel olnud suuri probleeme. Seetõttu on see saanud ka erinevates keeltes ja piiblitõlgetes väga erinevaid sõnastusi. Raskuste põhjuseks on algteksti raskesti mõistetavus. Toomas Paul on selle tõlkinud, su rahvas on meeleldi valmis sinu vägevuse päeval. Pühas ehtes koiduüsast ilmuvad su ette noored sõdijad nagu kastepiisad. Salmi lõpuosa võib ka tõlkida, sul on su nooruse hommikune kaste. Sel juhul võiks see tähendada, et messi ja vägi püsib alati samasugusena, muutumatuna. Ühesõnaga, raske on kindlalt otsustada, mida täpselt on see salm esialgselt tähendanud. Valmisolekut meeleldi sõtta minna on traditsiooniliselt mõistetud innukusena, millega uue lepingu osaliseks saanud inimesed, ehk Jeesusesse uskujad, teenivad Jumalat. Sel juhul on selle salmi tähendus lähedane sellele, mida tõotatakse Jeremia raamatu 31. Peatükis salmides 33 ja 34. Vaid leping, mille ma teen Iisraeli sooga pärast neid päevi, ütleb Issand, on niisugune. Ma panen nende sisse oma seaduse ja kirjutan selle neile südamesse. Siis ma olen neile Jumalaks ja nemad on mulle rahvaks. Siis üks ei õpeta enam teist ega vend venda, öeldes tunne Issandat, sest nad kõik tunnevad mind, nii hästi pisikesed kui suured, ütleb Issand, sest ma annan andeks nende süü ega tuleta enam meelde nende pattu. Saja kümnenda laulu alguses juba kuulsime üht Jumala sõnumit Messiale. Nüüd saame kuulda järgmist. Loen neljanda salmi. Issand on vandunud ja tema ei kahetse seda. Sina oled preester igavesti Melkiseedeki korra järgi. Mis võiks olla veel veenvam kui Jumala antud sõna? Ja ometi kinnitab Jumal oma sõna siin veel vandegagi. See käib inimesel juba üle mõistuse. Kui Jumala sõna on kord juba kindel ja absoluutne, siis mida tähendab veel tema vanne? Ja nüüd me näeme, et Jumal on vandunud Messiale, et ta on preester igavesti. Aga tegemist ei ole Moosese seadusel põhineva preesterlusega, mis käis Aaroni ja tema meessoost otseliinis järeltulijate kohta. Jumal räägib siin teistsugusest preesterlusest ja nimelt Melkiseedeki omast. Melkiseedek on piiblis väga iseäralik isik. Esimest korda kohtume temaga esimeses Moosese raamatus 14. Peatükis, salmides 18-20. Loen sealt. Ja Melkiseedek, Saalemi kuningas, tõi leiba ja veini, sest tema oli kõige kõrgema Jumala preester, ja õnnistas teda ning ütles, olgu õnnistatud Aabram kõige kõrgema Jumala taeva ja maa looja poolt. Olgu kiidetud kõige kõrgem Jumal, kes sinu vaenlased su kätte andis. Nimi Melkiseedek tähendab õiguse kuningat, tema tiitel Saalemi ehk Jeruusalemma kuningas aga tähendab rahukuningat. Seega on väga tähelepanuväärne, et see otse kui kahekordne kuningas õnnistab suurt Aabrahami. Ja Aabram tunnustab tema autoriteeti ka omalt poolt makstes talle kümnist. Neid tähelepanuväärseid asjaolusid tõstab esile ka Heebrea kirja kirjutaja 7. Peatükis salmides 1-4. Muuhulgas märgib ta seal ära, et Melkiseedek oleks just kui isatu, ematu, suguvõsatu, kellel ei ole päevade algust ega elu otsa, aga sarnaselt Jumala pojaga jääb preestriks jäädavalt. Niisiis Melkiseedeki kohta pole ära toodud sugupuud ega muid andmeid ja see on piiblis ebatavaline. Aga ta oli nii preester kui ka kuningas. See otse kui väljast poolt kõike ilmunud kuju oli ka sellega Kristuse prototüübiks. Jeesuses Kristuses on ühendatud igavene preesterlus ja kuninglus. Et Kristus on preester, sellest tuleneb, et ta võis teostada lepituse kõigi inimeste eest. Erinevuseks võrreldes Aaroni soost preestritega oli, et ta läks kõige pühamasse ehk taevasse oma enda verega. Ja seda ohvrit pole tarvis korrata, nagu pidid oma ohvreid üha uuesti tooma Aarani järel tulijad. Loen salmid 5 ja 6. Issand on su paremal käel. Ta purustab kuningad oma vihapäeval. Ta mõistab kohut rahvaste seas, ta täidab kõik laipadega. Ta purustab päid laial maal. Nendes viimastes salmides kirjeldatakse lahingut, mida Jumal peab oma vaenlaste vastu. Kui Messias on istunud oma troonile, tõuseb tema järgijate vastu suur võitlus. Uues testamendis kirjeldatakse seda võitlust ilmutusraamatus. Need kokkupõrked eelnevad sellele, kui Jeesus tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle, et ta vaenlased saaks pandud tema jalgade alla. Laul lõpeb pildiga, mis tundub kummaline. Loen 7. salmi. Ta joob jõest tee ääres, seepärast ta tõstab oma pea üles. Sellele pildile leiab paralleeli kohtumõistjate raamatust. Seal räägitakse, kuidas Gideon valis vastavalt issanda juhtnöörile 300 meest võitlema miidianlaste vastu. Valik tehti selle põhjal, kuidas mehed ojast vett jõid. Tuli laskuda põlvili enne, kui võis minna võidukasse lahingusse. Ojast joomine kujutab seega alandust. Inimeseks saanud Jumal, Jeesus Kristus, alandas end tohutult rohkem kui ükski Gideoni meestest. Ta jõi sügavatest kannatuse allikatest, alandades ennast nii, et ta kannatas surma meie eest. Sellepärast võib ta nüüd tõsta võidukalt pea. Surma ahelad on murtud. Võitja on saabunud. Nii on 110. laul viinud meid otse nii Kristuse päästetöö kui ka lõpliku võidu juurde. Tema tagasituleku ootuses elame meiegi. Laulud 111 ja 112 on teineteisega tihedalt seotud. Nad mõlemad on tähestikulised laulud. Heebrea keeles iga järgmine salm algab järgmise heebrea tähestiku tähega, mida on kokku 22. Meie piiblis ei vasta salmideks jaotus heebrea keelse piibli jaotusele ja meil on kummaski laulus ainult 10 salmi. Need laulud täiendavad teineteist ka oma sisu poolest, ja nimelt nii, et esimeses räägitakse Jumalast, teises aga Jumala inimesest. Nende kokkusobivus ilmneb ka mõnedes sarnastes või samasugustes väljendites. Loen 111. laulust esimese salmi. Halleluuja! Ma tänan issandat kõigest südamest, õiglaste osaduses ja koguduses. Halleluuja tähendab tõlkes kiitke issandat. Kasulik on tähele panna, et laulik ei mõtle ainult endale, vaid tahab rõõmustada Jumala suurusest koos hulga teiste inimestega. Ta räägib õieti kahesugusest hulgast, õiglaste osadusest ja kogudusest. Heebreakeelsel sõnal, mis siin on tõlgitud õiglaste osaduseks, on ka kõrvaltähendus, mis viitab õieti lähedastele sõpradele. Kogudus aga tähendab suurt rahvahulka. Nii siis ühendab issanda kiitmine teineteisega nii lähedased sõbrad kui ka kaugemad tuttavad. Loen 111. laulust salmid 2-4. Suured on issanda teod, uuritavad kõigile, kellel neist on hea meel. Aulised ja ülevad on tema tööd ja tema õigus kestab igavesti. Tema on mälestuse seadnud oma imetegudele. Halastaja ja armuline on issand. Neis kolmes salmis tõstetakse esile kolmesugused issanda teod. Laulik räägib issanda tegudest, töödest ja imetegudest. On tõenäoline, et nende kolme sõna abil tahab laulik rõhutada Jumala loomisteid, tema väge, millega ta kõike ülal hoiab, ja tema erilisi tegusid, mis ta on teinud oma rahva päästmiseks. Viimaste all mõeldakse vanas testamendis tavaliselt enne kõike Egiptusest vabanemist ja kõrbeteekonnal kogetud imesid. Jumala kolmesugused teod ei ole ka tänapäevaks muutunud vähem väärtuslikuks. Meil on endiselt põhjust kiita teda kõigi tema tegude eest. Loen salmid 5-9. Ta annab toidust neile, kes teda kardavad, ta peab igavesti meeles oma lepingut. Ta on ilmutanud oma tegude vägevust oma rahvale, et neile anda paganate pärusmaa. Tema kätetööd on tõde ja õigus. Usaldatavad on kõik ta seadmised. Need on toetatud ikka ja igavesti. Need on tehtud tões ja õiguses. Ta läkitas lunastuse oma rahvale, ta kinnitas oma lepingu igaveseks. Püha ja kardetav on tema nimi. Jumala inimese julgeolek põhineb sellel, et Jumal on sõlminud lepingu. Seega pole inimesel tarvis alatasa muretseda ja olla teadmatuses, mida Jumal mõtleb. Jumal on just kui notariaalselt kinnitanud lepingu, millest ta annab teada, kuidas võib tema osadusse pääseda. Jumal on tõotanud, et ta ei aja välja kedagi, kes tuleb Kristuse juurde. Ja Jumal ei oska valetada. Sellepärast pole meil kellelgi tarvis elada ebakindluses selles osas, kuidas Jumal meisse suhtub. Tal on meiega parimad võimalikud kavatsused ja meil pole muud kui ülistada koos laulikuga tema lepingut. See tähendab seda, et ta peab kinni oma tõotustest. Häda on ainult selles, et meie tihti ei viitsi endale korralikult selgeks teha ei Jumala ootusi ega ka pakkumisi. Väga paljud meist lihtsalt ei leia Jumala asjade jaoks piisavalt huvi ega aega. Me ei võta aega palveks, et Jumalaga reaalselt osaduses olla, ja siis muidugi oleme usus nõrgad ja ebakindlad. Mis tahes lepingutega, mida ka inimesed oma vahel sõlmivad, kas või äriasjus, on ju nii, et kui neid ei viitsita korralikult läbi lugeda ega nende sisusse süveneda, siis jääb paljugi ebaselgeks ja ebakindlaks. Ka lepingus pakutud võimalused võivad jääda lihtsalt kasutamata. Aga see pole lepingu ega lepingu partneri viga, vaid oma viga. Üks lugu räägib mehest, kes tahtis väga sõita laevaga üle ookeani Ameerikasse. Kuna ta oli vaene, siis oli tal raskusi piletiraha kokku saamisega, aga lõpuks see õnnestus. Paraku ei jäänud tal enam raha toidu jaoks ja nii ajas ta reisil läbi võimalikult kokkuhoidlikult elades kuivikutest. Juba üsna Ameerika lähedal sattus ta kord vestlema kellegi reisikaaslasega, kes imestas, et pole teda kunagi näinud teistega koos söömas. Mehel ei jäänud muud üle kui seletada, et tal pole restoranis söömiseks raha ja ta ei saanud seda endale lubada. See peale küsis reisikaaslane, kas te ei teadnud, et söögiraha on piletihinna sees? Jah, mees oleks võinud kogu aeg korralikult süüa ja reisi nautida, aga ta kannatas näljapajukit, sest ta polnud korralikult tutvunud oma lepingujärgsete õigustega. Laevapilet ei tähenda ju midagi muud kui laevafirmaga sõlmitud kirjalikku lepingut, kus on kirjas, millistel tingimustel reisi ja sihtkohta viiakse. Sama lugu on mis tahes bussi- või rongipiletiga, ehkki need on lihtsamad. Karta on, et sarnases olukorras on väga paljud ristitud inimesed. Ristimine ei tähenda ju midagi muud kui seda, et ristitu kuulub ristimislepingu järgi Jumalale ja et Jumal tõotab viia ta eesmärgile. Aga kui inimene ei viitsi oma lepingusse Jumalaga süvenedagi, kui ta ei viitsi Jumala sõnast välja uurida, millised on lepingu tingimused, tõotused ja kohustused, siis võime kord olla väga õnnetus olukorras. Võib selguda, et oleme elanud kas alla nende võimaluste, mis Jumal on pakkunud, või lausa valesti, ilma et oleksime seda ise teadnudki. Ja see võib osutuda kurvaks või isegi traagiliseks. Loen 10. salmi. Issanda kartus on tarkuse algus. Hea arusaamine on kõigil, kes teevad seda mööda. Tema kiitus kestab igavesti. Piiblis öeldakse mujalgi, et issanda kartus on tarkuse algus. Tarkus algab tõesti sellest, kui me oskame arvestada oma elus Jumalaga, kellest sõltub kõik ja kellega me paratamatult kord ka kohtume kõik. Niisiis 111. Laul ülistab Jumalat ja tema tegusid. Inimesest ei ole räägitud peaaegu midagi. Ja selles suhtes 112. Laul täiendab pilti. Loen sellest esimese salmi. Halleluja! Õnnis on mees, kes kardab issandat, kellele väga meeldivad ta käsud. Siin on üks õndsaks kuulutamine, milliseid laulude raamatus on kokku 26. Sõna õnnis tähendab sisuliselt, et tõeliselt hea igavikulises mõttes on sellise inimese osa, kes kardab issandat. Aga siin väärib kohe tähelepanu, milles õige issanda kartus väljendub. Nimelt mitte selles, et inimene Jumala ees hirmust väriseb, teda pelgab või võõristab. Isegi mitte selles, et ta ei julge issanda käskudest üle astuda, teades, et sellel oleks halvad tagajärjed. Siin öeldakse hoopis midagi muud. Tegemist on inimesega, kellele väga meeldivad ta käsud. Käskude all tuleb mõista laiemalt üldse seda, mida Jumal räägib. Eks ole, on suur vahe, kas inimene lihtsalt kardab Jumala karistust ja täidab tema käske sellepärast. Või ta armastab neid, saades aru, et need on tõeliselt head. Just viimasel juhul on inimene õnnis. Loen 112. Laulust salmid 2-4. Võimsaks saab tema seeme maa peal, õiglaste sugu õnnistatakse. Vara ja rikkus on tema kojas ja tema õigus püsib ikka. Pimeduses tõuseb õiglastele valgus, armuline ja halastav ja õige. Vanatestamendi ajal peeti välist jõukust sageli Jumala õnnistuse märgiks. Mitte küll täiesti üheselt, sest mõnigi kord olid ülekohtused inimesed veel edukamatki kui õiged. Siin aga näeme, mis on Jumala eesmärk, kui ta õnnistab inimest maise jõukusega. See on mõeldud edasi jagamiseks, nende aitamiseks, kellel on läinud halvemini. Loen salmid 5-9. Õnnis on mees, kes on armuline ja annab laenuks, kes oma asju ajab õigluses. Sest ta ei kõigu iialgi, igaveseks mälestuseks jääb õige. Ei ta karda õnnetuse sõnumit, tema süda on kindel, ta loodab issanda peale. Tema süda on toetatud, ta ei karda, kuni ta viimaks parastab oma vaenlasi. Ta jagab välja rikkalikult ja annab vaestele. Tema õigus püsib ikka, tema sarv on kõrgel au sees. Milline võimas vabaduse meeleolu õhkub neist salmidest? Selline käitumine langeb kokku Jumala enda käitumisega ja muidugi on sellel Jumala õnnistus. See kirjeldab paljuski seda sama, mida õpetas Jeesus mäejutluses. Ainult üks näide. Õndsad on halastajad, sest nende peale halastatakse. Matteuse 5:7. Neid salme lugedes tuleb paratamatult mõelda ka enda andmistele. Kas mina annetan nii sama vabalt ja rõõmsalt? Laul lõpeb huvitavalt. Loen 10. salmi. Õel näeb seda ja saab pahaseks. Ta kiristab hambaid ja nõrkeb. Õelate igatsused lähevad tühja. Miks õel nõnda reageerib, nähes helde inimese head käekäiku? Küllap on põhjuseks kadedus, mis on õeluse lahutamatu kaaslane. See on väga hävitav jõud. Õelus võib tunduda maailmas väga tugev, aga ta on surmaga seotud ja sellepärast pole tal mingeid rõõmustavaid väljavaateid. Meil on lõpuks ainult kaks võimalust. Me kas võtame Jumala sõna tõsiselt ja see toob meie ellu rõõmu, või me lükkame selle tagasi ja lämbume oma jonnist, isekusest, rahulolematusest ja kibestumisest. Siin ei peaks olema raske valida.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral kuulemegi üleskutset kiita ja tänada Jumalat. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts. Soovin kõike head ja kuuleme jälle.
On öelnud, et varjab meid. Miks nii tihti ununeb üks tõde ja sagedasti kuhugi kaab on? Et rõõmudes saab suurem ja sammume